Gepleyer Adatlyk Radiosu. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 30-njy marty hepdeniň duşenbe güne Pragdaky studiýada siz bilen men Sehra. Şuň habarlar günlük programmamyzyň esasy bölegine. Özbekistanyň merkezi saýlaw komissiýasy prezidentlik saýlawlarynda Islam Karimowyň gaýtadan prezidentlige saýlanandygyny habar berýär.
Ses bericilerin 90.39% öz seslerini Islam Karimowa berdiler diýdi.
Türkmenistan Birleşen Ştatları yurdun Uvansan bilen serhedindäki durnuksuzluk meselesini çözmekte harbi yardım sorap yüz tuttu.
Senatın harbiler boyunca komitetinde eden çıkışında Washington'un bu talabı kanagatlandırmağa çalışanlığını aytdı.
Uvan komandiri Türkmenistan bilen serhedleşen Gormoç etrafı bilen Qaytar etrafının arasındaki qara yolun söwüşçülerden arastalanandygyny habar berýär.
Amaliyot hanjar abdan durdu imili Masir Şoray Qaysar Gormoç talabana masallah Fatake kejot kedewdan.
Gepleşigimizde şu beylik maglumatlar eşitirmäsi inen şart. Öňümizdäki ýarym saatyň dowamında studiýada siz bilen men Sehra bolaryn. Habarlar günnelik gepleşigimizde başlamazdan öň günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Özbekistanyň merkezi saýlaw komissiýasy ýurdun häzirki prezidenti Islam Karimowyň prezident saýlawlaryna doly ýeňiş gadanandygyny eýlan etdi. Saýlawlar halkara synçylar tarapyndan tanqid edildi. Ýurdun daşynaky özbek oppozisiýasy saýlawlary ýazdyrdy. Özbekistanda 29-njy martda geçirilen prezidentlik saýlawlarynda ýurdun häzirki ýolbaşçysy Karimowyň sesleriň 90 ötürümden gowragyny alandygy aýdylýar. Merkezi saýlaw komissiýasynyň başlygy Mirza Ulugbek Abdusalomov 17.12 milyon adam ýagny ses berjilerin 90.39 götürme öz seslerini Islam Karimowa berdiler diýdi. 25 ýyldan bäri ýurdu dolandyrýan we bu wagtyň dowamında opozisiýon toparlarynyň ählisini diýen ýaly ýok eden 77 ýaşly Karimowyň indiki 5 ýyllyk prezidentlik möhletine ýa boljagyny öňünden garaşylypdy. Birleşen Milletler Guramasynyň maýyplaryň hukuklary boýunça komissiýasynyň 1-2 aprelde geçirjek ýygnanda türkmen häkimetleri Türkmenistandaky maýyplaryň ýagdaýy barada hasabat berer. Birleşen Milletler Guramasynyň maýyp adamlaryň hukuklary boýunça komissiýasynyň 18 garaşsyz halkara ekspertden ibaret topary Türkmenistandaky maýyplaryň ýagdaýy barada türkmen hökümetiniň delegasiýasynyň berjek hasabatyny dinler. Şol bir wagtyň özünde bu ýygnakda maýyplaryň hukuklaryny goraýan guramalaryň döwlete degişli däl guramalaryň we maýyplara wekilçilik eden beýlik guramalaryň hödürleýän hasabatlaryny hem seridiler. Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň maýyplaryň hukuklary boýunça konwensiýasyna gol goýan 153 ýurdun biri bolup, onda türkmen hökümetinden bu konwensiýanyň berjaý edilşi barada ýygnakda hasabat bermek soralýar. İran bilen dünýäniň iň kuwatly 6 ýurdunyň arasynda geçirilen gepleşiklerde Günwataryň diplomaty Tehranyň ýadro programmasyny çäklendirmek barada çarçuwaly ylalaşyň 31-nji marta çenli baglaşylyp baglaşylmajakdygy näme taýyklygyna galýar diýdi. Bu barada adynyň köpçülikde agdalmazlygyny soran diplomat dünýäniň iň kuwatly 6 ýurdunyň ýagny Birleşen Ştatlaryň, Russiýanyň, Hitaýyň, Britaniýanyň, Fransiýanyň, Germaniýanyň we İranyň daşary işler ministrleriniň arasynda 30-njy martda Şwetsariýanyň Lausanne şäherine geçirilen gepleşiklerden soň ma'lum etdi. Diplomatyň aýtmagyna görä, ýygnakda ylalaşyk baglaşylandan 10 ýyl soň Tehranyň ýadro hereketleri barada islendik çäklendirmeleriň dowamlygy bilen il teşkil meseleler iň kyn gepleşikler bolup durýar. Eger biz sorawlara jogap tapyp bilmesek, onda ylalaşyk baglaşylmaz diýip Reuters habar gullugynyň diplomaty salgylanyp berýän maglumatynda bellenýär. Kırgız hakimiyetleri tarafından geçen hepte tutsa edilen Birleşen Ştatların raiyeti Umar Faruk Kırgızistan'dan deport edildi. Faruk o şehrinin dini ekstremizmde ayplanyany aşajylar barada maglumat ýygnama üçin bir dünya atlı adam hukuklarını goraýan yerli topar bilen duruşandan soň 25-nji martda Kırgızistan'ın howpsuzlyk resmileri tarafından tutsa edildi. Geçen hepte bir dünya atlı toparın idaraları dökülüp Faruk Kırgızistan'da talaba layyk akreditasiýa bolmadan jurnalistiki işleri alp barmakta ayplanne. 28-nji martda Oşun Suudi Faruk'un yurtdan deport edilmeli varada karar çıkardı. Faruk 29-nji martda Twitter sosial ulumunda yadan maglumatında özünün yurdu terk edendigini ma'lum etdi. Европа Билелешинин дашар саясаты боюнча башлыгы Федерика Магарини Украина 30 мартта амал ашырмау планлаштырган сапарын соңго койду. Мунун өң Европа комиссиясынын президенти Жан-Клод Юнкер хем Украина 30 мартта чек сапарын коюу болсун эдипти. Украинанын президенти Петро Порошенконун эдарасы 28 мартта берген маалыматына көрө, Юнкер Украина президентине өз сапарын саалык жагдайлар себепле соңго коюндугун айтыптыр. Юнкердин матбуот сөзчүсү Маргаритис Шинас Twitter социал уломундагы сахипатына берген маалыматында Юнкердин бөөрүндөгү саалык насаалыктар себепле Украина айтчак сапарынын соңго коюлгандыгын маалым этти. Европа Билелешигинин ресмиси өзүнүн 30 мартта берген маалыматында Магарининин хем Киева сапар этмегендигин белледи. Юнкердин ве Магарининин Украинанын Гунватар тараптары hükümetine öz goldowlaryny beýan etmegine garaşylypdy. Hormatly dinlejiler, saatlar kesmeden soň habarlar günelik programmamyzyň esasy bölegine geçýäris.